Výborný.
Dobré odpoledne a pevně doufáme, že předchozí drobné technické nedostatky byly jedinými, které se v dnešním odpoledním speciální vysílání projeví. Ano, před chvílí skončily další volby do poslanecké sněmovny. Radiožurnál a Český rozhlas Plus tedy otevírají volební studio, nejenom online reportáž a průběžné výsledky nabízí i zpravodajský server i rozhlas.
Co nás tady čeká dnes odpoledne, nabídneme proud informací a analýz, rozhovory s vítězi i poraženými, vstupy reportérů z volebních štábů. Začneme za okamžik rozhovor s ředitelem odboru voleb ministerstva vnitra Tomášem Jírovcem, ale nejdřív si přivítáme hosty, kteří přišli do našeho povolebního studia. Vítám Helenu Horskou, hlavní ekonomku Raiffeisen Bank. Dobrý den.
Krásné odpoledne.
Dále s námi bude Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A také Jana Klímová, ekonomická analytička Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus právě začíná.
Volby 2025. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Zeptám se...
Organizaci voleb má na starosti ministerstvo vnitra. My za chvíli budeme pravděpodobně mluvit s ředitelem odboru voleb Tomášem Jírovcem.
Ale než se s ním spojíme, tak bych se zeptala Petra Hartmana, protože mluvili jsme o tom, že zásadní komplikací voleb asi teď byly právě problémy s e-občankami. Slyšeli jsme, že ředitel DIA Martin Messerschmidt nabídl rezignaci. Každopádně ten systém už dnes dopoledne a přes den fungoval. Jakým způsobem to podle tebe mohlo ještě třeba ovlivnit nějak to, jak kdo volil, pravděpodobně třeba i co se týká voličů Pirátů?
Tak zásadním způsobem to výsledek voleb neovlivní, ale je pochopitelné, že někteří lidé, především ti mladší, progresivnější, kteří si pořídili e-doklady a tedy odhodlali se jít k volbám, tak asi byli překvapeni z toho, že volit nemohou. No a pak záleželo na jejich ochotě dojít si pro případně plastovou kartičku a vrátit se nebo nevolit vůbec. Já si myslím, že to je taková trošku charakteristická situace pro toto volební období, kdy v České republice bylo uděláno mnoho pozitivních věcí. Bohužel pak ten výsledek byl takový, že to vyústilo v nějaké nedorazy nebo nějaké věci, které se nepovedly. No a když už se napravili, tak bylo relativně pozdě, protože pokud se nemýlím, tak slavnostně bylo oznámeno asi hodinu a půl před koncem těch voleb, že už ty e-doklady fungují skvěle. Takže myslím si, že to vypovídá o mnohem.
Naši reportéři jsou ve volebních štábech jednotlivých politických stran, hnutí a koalic, které mají tu největší šanci uspět v těchto volbách do poslanecké sněmovny. Připomínám, že před chvílí, a ta chvíle je téměř 8 minut, začalo sčítání hlasů ve volbách do poslanecké sněmovny roku 2025. My se teď vydáváme právě do volebních štábů jednotlivých stran hnutí a koalic. Začíná reportérka Radiožurnálu Eva Soukeníková, která je ve volebním štábu hnutí ANO.
A štáb hnutí ANO je tradičně na Pražském Chodově a prostor pro novináře je taky tradičně oddělený od politiků. Přijela jsem zatím jen lídrně Libereckého kraje Jitka Wolfová. U vchodu řekla, že za úspěch by považovala zisk víc než 30% hlasů. Vedení strany má přijet až při sečtení vyššího počtu hlasů. Zatím jsou tu tedy hlavně novináři, podle týmu hnutí ANO jejich akreditovaných víc než 200. Desítky z nich i ze zahraničí, například z Japonska nebo amerického deníku The New York Times. Štáb je zdobený v národních barvách, na zdech se promítá logo dnes nejsilnějšího opozičního hnutí a taky jejich předvolební hesla, jako Volte lepší život. Hnutí ANO v letošních volbách obhajuje 72 mandátů v poslanecké sněmovně. A teď už z Chodova do centra města ve štábu koalice Spolu je reportér Vojtěch Tomášek.
Pěkné odpoledne z centru Prahy, taky koalice Spolu zůstává věrná místu, kde bude výsledky sledovat. Stejně jako před 4 lety se politici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL budou scházet v hotelu Majestic v Truhlářské ulici, kousek od náměstí Republiky a taky kousek od sídla ODS. Všude je tady křiklavě zelená barva, kterou si koalice Spolu pro tyto volby v kampani vybrala. Pokusí se tu zopakovat scénář z minulých voleb, Spolu se tehdy právě na tomto místě radovalo z vítězství. I tehdy to ale bylo těsné a Spolu se před ANO dostalo až v úplném finále sčítání. Spolu hájí celkem 71 poslaneckých mandátů, nejvíc z nich má ODS s 35 poslanci, je to druhý nejsilnější sněmovní klub. Na příchod většiny politiků teprve čekáme, zatím je tady, jak už to ostatně v tuto hodinu bývá, víc novinářů než politiků, akreditovalo se jich víc než 230 z Česka i ze zahraničí. Lídr Spolu, premiér Petr Fiala z ODS, by měl dorazit po 16. hodině. Budeme u toho, teď míříme k SPD, kde je Jakub Vik.
Společný štáb SPD, Trikolory, strany Pro a Svobodných je v hotelu Don Giovanni na Pražských Vinohradech. My novináři sedíme odděleně od politiků, kandidátů a příznivců, ty se v posledních minutách začaly do štábu postupně scházet. Během několika minut by měl dorazit třeba místopředseda SPD Radim Fiala. Příchod předsedy hnutí Tomia Okamury očekáváme zhruba po 16. hodině. Tady v uzavřeném prescentru jsou kromě nás hlavně televizní štáby nebo třeba i Slovenský rozhlas. SPD ale taky několika médiím neudělilo akreditaci. Puštění sem nebyli redaktoři DVTV, Seznam zpráv, Reflexu nebo Respektu. Deník Právo a server Novinky.cz pak podle šéfredaktora Petra Šabaty dostali akreditaci až dodatečně včera večer. No a jak to vypadá ve štábu Hnutí STAN, řekne reportérka Lucie Pávová.
Tady na Občanské plovárně, kousek od úřadu vlády s výhledem na Vltavu, je zatím taková mrazivá atmosféra. Štáb Hnutí STAN se totiž potýká s takovým specificky říjnovým problémem. Nefunguje tu totiž topení. Hlavní místnost už zhruba hodinu vyhřívají takové malé přímotopy a je tu o poznání lépe. U Rautu je pocitově minimálně o 5 stupňů míň. Lidé tam stojí ve svetrech nebo i v bundách. Zatím, když mluvím o lidech, tak hlavně o novinářích. Hlavní osobnosti starostů mají přicházet až po půl čtvrté. Už jsem ale mluvila třeba s předsedkyní mladých starostů, Zdenou Kašparovou, která kandiduje v Olomouckém kraji. Ta mi řekla, že už z ní začíná postupně opadávat nervozita a těší se na vyhlašování výsledků. Cílem hnutí je získat 15% hlasů, ale spokojilo by se i s jakýmkoliv dvouciferným číslem. Jak veselé je ve štábu Pirátské strany a Zelených, poví kolegyně Marie Bílková.
Tady je hodně veselo, asi to sami slyšíte. Pravda vítězí, to je velký nápis na stěně, který nemůže přehlédnout nikdo, kdo přijde do volebního štábu Pirátů. Mají ho v secesní Fantově budově na pražském hlavním nádraží. Doslova tady dýchá historie a je to právě trochu v kontrastu s tím DJským pultem, který stojí v rohu sálu a který by prý měl večer obsluhovat poslanec Ivan Bartoš, pokud ovšem bude nálada. Piráti mají za sebou turbulentní rok, připomeňme odchod z vlády, změny ve vedení strany. No a doufají, že ho zakončí úspěchem ve volbách a to by mělo podle předsedy strany Zdeňka Hřiba být aspoň 10% hlasů. V těchto volbách ale u Pirátů nejde jenom o poslanecká křesla, ale taky o účesy. Pokud prý strana porazí ve volbách SPD, přislíbil Ivan Bartoš, že si ostříhá své ikonické dredy a naopak si je naplete do vlasů Zdeněk Hřib. Jak to vypadá ve štábu Stačilo, to ví reportérka Jana Čermáková.
Hezké odpoledne. Tady v jednom z ostravských hotelů, kde má Stačilo svůj štáb, leží spousta reklamních předmětů, jako třeba propisovací tušky, jsou tu plakáty s rudým kruhem na bílém pozadí a nápisem Stačilo, silný hlas umlčované většiny, nebo letáky s tváří lídrině Kateřiny Konečné a heslem Stačilo drahým potravinám a nízkým mzdám. Kateřina Konečná by měla přijet zhruba kolem půl čtvrté. Politici ale budou jinde než novináři. V kongresovém centru hotelu, kam novináři nesmí, vchod do něj hlídá ochranka. A někdy v podvečer by měl přijet Miloš Zeman, který už dřív řekl, že letos bude volit právě Stačilo. Jen pro úplnost, samotná KSČM, tehdy Stačilo ještě nebylo, vypadla ze sněmovny v minulých volbách před 4 lety. Poprvé v polistopadové historii. Pak rezignovalo vedení strany, včetně tehdejšího šéfa Vojtěcha Filipa. Jeho roli převzala právě Konečná. Ta by teď za úspěch považovala dvouciferný výsledek. No a teď už motoristé sobě a reportér Adam Bejšovec.
I tady v Martinickém paláci na Pražských Hradčanech je ještě výrazně víc novinářů než kandidátů. Ti teprve přicházejí, z lídrů je tu zatím třeba ten pražský Boris Šťastný, předseda a lídr v Jihomoravském kraji Petr Macinka nebo ten středočeský Filip Turek by měli dorazit v pozdějších odpoledních hodinách. Sčítání má tady ve vůbec prvním volebním štábu strany pro sněmovní volby podle všeho sledovat celkem asi 400 členů, ale i příznivců strany v horním patře paláce, které je tedy oddělené od místa, kde budeme sedět s ostatními víc než 90 akreditovanými novináři. Připravené je tu pódium pro briefing a taky pohoš kde jsou mimo jiné rozdělené třeba řízky na pravicové a levicové nebo láhev s nápojem z moštárny Filipa Turka. Jinak je tu ale vesměs zatím klid a víc než cokoliv jiného se tu jí. A já už teď vracím slovo do volebního studia, kde pokračuje speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Děkujeme za slovo a děkujeme našim reportérům ve volebních štábech, ať už je jim zima nebo teplo. Doufáme, že jim bude tedy především teplo. A my se teď dostáváme k rozhovoru s ředitelem odboru voleb Tomášem Jírovcem. Organizaci voleb má na starosti ministerstvo vnitra a právě Tomáš Jírovec je ředitelem tohoto odboru. Dobrý den. Pane řediteli, slyšíme se? Dobrý den. Tak budeme se pokoušet, spojíme se s Tomášem Jírovcem, určitě budeme se ho ptát například na to, jak právě do voleb zasáhly problémy s e-občankami nebo jaké další problémy či komplikace nastaly.
Obracíme se na jednoho z našich hostů, na hlavní ekonomku Raiffeisenbank, Helenu Horskou. Jaké bylo v té kampani pro vás, jako ženu, která se zabývá strukturálním deficitem, rozpočty, hlavní ekonomické téma? Bylo tam nějaké takové napříč?
Bylo. Ani mě nepřekvapilo, že to právě byly rozpočty. Opravdu hospodaření státu. To, co vlastně předáváme, budeme předávat nové vládě, postupně i novým generacím. Hodně rezonovaly i důchody, protože to byla věc, do které se zasahovalo. A hlavně jako vlastně to téma nebylo úplně první jako ekonomické, ale byly to hlavně geopolitické věci a to je bezpečnost a obrana. Takže ano, z ekonomických témat, které ale za mě byly až na druhém místě, to bylo opravdu hospodaření státu, zadlužování, nezadlužování, důchody, stav příjmů v domácnostech. To znamená, ekonomika tentokrát byla až na druhém místě.
Podle těch analýz, které máte i vy, i veřejnost k dispozici, tak se zdá, že ekonomická situace se v těch posledních měsících v České republice zlepšuje, jak v peněženkách občanů, tak jsou znatelně jiná, nebo trochu lepší ta makroekonomická čísla, ale zatím to na svých peněženkách lidé nepociťují. To znamená, že to asi nenahrálo téhle vládě do karet. Úplně.
Asi bych s tímto souhlasila, protože opravdu vidíme, ekonomická čísla jsou v posledních měsících a čtvrtletích skvělá, protože za mě růst české ekonomiky ve druhém čtvrtletí od 2,6% je růst, který jsme dlouho neviděli a je to růst mimochodem nad desetiletným průměrem, dokonce i z hlediska průměrných příjmů. A já to slovo průměrné záměrně zdůrazňuji, protože i z hlediska čistých průměrných mest jsme se dostali na předcovidovou úroveň. Čistých, protože jsme tam měli zrušení i té superhrubé mzdy. Ale průměr je takové hypotetické číslo, protože máme tady spíš medián a s tím mediánem stoupáme pomaleji než s průměrem. Ale pravda je, česká ekonomika na to, co se děje okolí, na to, co se děje s německou ekonomikou, tak se jí vlastně daří nečekaně dobře. Jsme evidentně odolní, roste nám spotřeba, máme úspory, rostou nám příjmy, máme jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti. Ale toto vlastně v těch volbách nebylo tak často slyšet, jak bych se já představovala, ale bylo víc zdůrazňováno to, co se nepovedlo. A já neříkám, že se jako všechno povedlo nebo všechno nepovedlo. Ono většinou ta pravda bývá mezi. Něco se povedlo, něco méně, něco více a naopak. Takže za mě spíš jsme upozorňovali, nebo bylo upozorňováno v těch volebních diskuzí více na ty prohry, na to zklamání. A za mě se málo zdůrazňovalo to pozitivní, co se dokázalo a málo se možná jako vizionář, jako lídr většinou zdůrazňuje, hele, toto se povedlo, toto se nepovedlo a pojďme na tom pracovat dál. Tady ten důraz, pojďme na tom pracovat dál, mi tam v těch volebních diskuzích chyběl.
Obracím se na Janu Klímovou, hlavní ekonomickou analytičku Českého rozhlasu. Ať už bude příští vláda, jaká bude, to, jak se bude skládat, je zatím ve hvězdách, protože volební místnosti se zavřely před 18 minutami, začínají se sčítat ta nejmenší sídla, tak ta nová vláda bude mít jaký hlavní ekonomický úkol před sebou?
Nepochybně to bude udržet ten ekonomický růst minimálně v tom, co můžeme vidět teď, protože my sice máme teď dobrý výsledek za první pololetí 2,6% HDP, což je víc než v Evropě, ale ty průměry jsou kolem 2% a my ještě před covidem jsme mívali minimálně 3% růsty, nebo v průměru, dejme tomu nějakém dlouhodobějším a i vyšší v dobách, kdy nebyla žádná krize, čili bylo by potřeba třeba zapracovat ještě tady na tom, aby ta ekonomika opravdu rostla, protože před vládou jsou obrovské výzvy, pokud je o výdaje a pokud ekonomika neporoste, tak se to neobejde bez nějakých významných škrtů, třeba v budoucnosti, které nikdo nechce. A ty obrovské výdaje jsou samozřejmě do budoucna z důchody kvůli demografickému vývoji. A pak je to také zastaralý daňový systém, který příliš daní vybírá od chudých lidí a příliš málo od těch bohatých. A aby tady došlo k reformě, která by byla potřeba v tomhle smyslu a mohla také utáhnout ty budoucí výdaje jak do obrany, tak do vzdělávání, především do vědy výzkumu, tak by tady byla potřeba opravdu nějaká silná vláda se silným mandátem a s velkou odvahou, aby tuhle potřebnou reformu udělala. To budou podle mě ty největší výzvy.
Důchody, rozpočet, změna daňového systému, tak to jsou tedy výzvy ekonomické, které stojí před budoucí vládou, tak jak je pojmenovala Jana Klímová. A my jsme už ale teď ve spojení s ředitelem odboru voleb ministerstva vnitra Tomášem Jírovcem. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobrý den. Tak, pane Jírovče, víme, jaké problémy provázely volby, odevzdávání hlasů, že do toho zasáhly právě problémy s e-občankami. Tak ty aktivované e-doklady má zhruba 800 tisíc lidí a volit takhle mohli poprvé. Jak je možné, že se systém zhroutil, že před volbami nebyl dostatečně otestován, nebo byl? Čili na digitální agenturu.
Aby uměli toho člověka obsloužit. Ale ano, samozřejmě i my jsme zaznamenali to, že části voličů se nedařilo ověřit totožnost e-dokladem, zejména těm, kteří neměli aktualizovaný ten e-doklad předtím během toho pátku. Byli jsme nakrátko s digitální informační agenturou ve spojení, aby jsme ten problém vnímali. Kolegové na tom pracovali intenzivně, podařilo se někdy v podvečer, v pátek to částečně dostat do nějakého provozu. Během dneska už od nich máme informaci, že to žádné destabilizace výrazného charakteru neznamenalo. My jsme se snažili samozřejmě to intenzivně ale komunikovat, protože samozřejmě se staráme o volby a chtěli jsme informovat voliče, jaký je stav, a přiznali a vlastně doporučovali jsme, aby si, protože ta aplikace není 100% funkční, aby si vzali ten fyzický doklad totožnosti a tady to jejich hlasování nebylo ohroženo. Ale jak říkám, dneska už jsme se z výpadky nesetkali a já jsem zase rád, že z hlediska těch okrskových volebních komisí jsme tady na volebním odboru nezaznamenali nějaké stížnosti na to, že by třeba komise nebyly schopni s tím systémem pracovat. Takže to za nás je dobré. A z hlediska těch jako jiných organizačně technických věcí, tam si myslím, že ten letošní průběh byl vlastně v zásadě klidný a těší mě i ta solidní volební účast, která se asi ukáže, že byla dobrá. Mm-hmm.
Co všechno jste si ale vysvětlovali s kolegy z digitální informační agentury? Máte potvrzené, že šlo skutečně o technický problém s přetížením, s aktualizacemi a ne třeba bezpečnostní problém, když přišlo během krátké doby, zhruba za 4 hodiny, 1,5 milionu požadavků?
Zase tohle bohužel jako volební odbor nezajišťuje a já tyhle informace nedokážu ani v tuhle chvíli analyzovat po technické stránce věci. Já myslím, že tady si musíme počkat na zprávu, kterou jistě digitální informační agentura k tomu podá, abych opravdu nechtěl spekulovat nad těmi skutečnými příčinami. Pro mě je důležité, že kolegové se tomu intenzivně věnovali a během toho pátku už tu aplikaci dostali do nějakého provozu schopného stavu.
Každopádně podle ministerstva vnitra tedy nebyly volby nějak zásadně zkomplikované, ani tedy co se týká e-občanek, ani třeba nějakých problémů, co jsme zaznamenali v Ústeckém kraji ohledně hlasovacích lístků a nějakého ořezu, a nebo třeba co se týká voličských průkazů pro naše kanoisté a kajakistku v Austrálii.
My máme, hledně toho Ústeckého kraje, my máme informaci o jedné sadě v Ústeckém kraji, která mohla být i takto vyfocena. O dalších sadách nemáme, takže já bych to opravdu ani nenazval jako problém. A co se týče nedoručených voličských průkazů, ano, my i tady během toho ještě středy čtvrtka jsme se snažili poměrně intenzivně komunikovat s některými voliči, kteří se na nás obrátili, snažili jsme se na vás dozat kontakt s Českou poštou. Podařilo se ty zásilky dohledat, vyzvednout většinou na té úložné poště. A co se týče toho doručování voličských průkazů na ambasády, no tam samozřejmě nějaký způsob dlouhého doručení třeba za oceánských zásilek, takže může dojít k tomu zpoždění, to se opravdu může stát, ale to je věcí jakoby fakticky přepravce, to bohužel nemůžeme úplně ovlivnit.
Tomáš Jírovec, ředitel odboru voleb ministerstva vnitra, byl hostem volebního speciálu Radiožurnálu České rozhlasu Plus. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
Dlužno dodat, že tam je možná problém i v těch termínech, které tam jsou, protože až od 18. září můžou konat ty jednotlivé úřady tak, aby se dalo volit na zastupitelských úřadech v zahraničí. Vracíme se k našim hostům ve studiu. Petře Hartmane, komentátore Českého rozhlasu. Když jsme se tady bavili o tom, že ekonomické ukazatele se nám teď jeví v pozitivním světle v té poslední době, nicméně strany té nynější vládní koalice toho příliš nevyužívaly při volebních debatách, nebo jsme špatně poslouchali?
No, když se podíváme třeba na strategii a kampaň koalice Spolu, tak se zdá, že právě koalice Spolu na to rezignovala, že si nemyslela, že když budou tedy lidem vysvětlovat, čeho všeho vláda dosáhla, takže docílí toho, že ti lidé, kteří byli zklamaní od vládní koalice, od koalice Spolu se odklonili a váhali, zda půjdou k volbám, zda tedy budou volit opět koalici Spolu, tak vsadili na jiné téma, to je téma bezpečnosti. Takže oni hráli tu bezpečnost. Když to trošku nadsadím, tak před každými volbami se tvrdí, že stojíme na křižovatce. Takže kdybychom stáli opět na křižovatce a brali to optikou těch dvou nejsilnějších stran, největších favoritů, tak ta křižovatka Spolu byla reprezentována tím, jestli tedy budeme dále kráčet směrem na západ nebo napochodujeme do náruče Putina. A ta křižovatka Hnutí ANO, ta byla komunikována směrem k veřejnosti tak, že buď to půjdeme po té cestě, kde budeme dále umírat hlady, anebo se vydáme jinou cestou, kde se dosyta najíme bez ohledu na to, co to bude stát.
V té předvolební době byla zajímavá ještě jedna věc, a to poměrně pozdní zveřejnění volebních programů jednotlivých politických subjektů. To svědčí o tom, že politické strany a jejich týmy si vyhodnotili, že když to řeknu nadneseně, nikoho programy už nezajímají, většina té kampaně se odehrává buď kontaktní nebo na sociálních sítích, nebo proč to tak bylo, a nebo je relevantní obava, že by jedna strana opisovala o té druhé?
Tak myslím, že to poslední neplatí, protože když se podíváme do těch programů, tak by se zdálo, že jedna strana opisovala o druhé, protože různá témata se tam objevovala všude a ve velmi podobném stylu, samozřejmě obecném, pak ty detaily se třeba lišily a podobně. Takže tak to nebylo. Já si myslím, že to je dáno i tím, že i lidé nějak příliš netlačí na ty strany, aby zveřejňovali programy, aby o tom nějak třeba diskutovali s veřejností, aby jim to vysvětlovali, že se skutečně spokojí s takovou tou klipovitostí, s těmi hesly, že mají takovou hrubou představu, někdy možná neúplně správnou, reálnou o tom, co ty strany tak říkají, co by mohly zastávat, co by mohly reprezentovat. No a v neposlední řadě hraje důležitou roli také to, že ti, kteří se tedy pravidelně voleb zúčastňují a kteří nerezignovali na to a politiku nějak sledují, tak často jsou zklamáni z toho, že něco bylo slibováno a pak to nebylo splněno. Ono by to nebylo až tak zásadní v momentu, kdyby ty strany hrály s těmi lidmi fair hru a vysvětlili jim, že zkrátka některé věci z těch a těch důvodů nemohly splnit, nebo že třeba něco udělali špatně, ale to až na výjimky nebývá obvyklé v české politice, takže výsledkem je to, že když se podíváte na ty kampaně, tak samozřejmě jsou tam různá hesla, billboardy, zkratky, ale vždy se to pak personifikuje do těch osob a i nyní jsme byli svědky toho, že se hlavně to stáčelo na osoby typu Petra Fialy, Andreje Babiše. Myslím si, že názorným příkladem bylo to, že ty závěrečné debaty, které měly nějak alespoň ovlivnit ty nerozhodnuté voliče, tak byly právě redukovány do souboje Babiš versus Fiala, jako kdyby jiní politici nebyli relevantní a neexistovali.
Včera Radiožurnál Český rozhlas Plus a regionální stanice Českého rozhlasu z tohoto studia odvysílali tradičně už poslední debatu před otevřením volebních místností. Bylo tam něco podle tebe, co by mohlo ovlivnit ty nerozhodnuté voliče? A nebo už si všichni dávali pozor?
Tak já jsem to poslouchal a nemyslím si, že tam zaznělo něco tak zásadního i z hlediska pozitivního nebo negativního, že by někdo udělal velkou chybu, že by to ty nerozhodnuté voliče na poslední chvíli ovlivnilo. A když jsme u nerozhodnutých voličů, tak jsem zaznamenal i osobní zkušenosti se spoustou lidí, kteří už kráčeli k těm volebním urnám a stále ještě nevěděli, koho budou volit. A nebylo to tak, že by šli a řekli si, tak teďka tam se podívám do těch lístků a takhle něco vytáhnu, ale že třeba byli nerozhodnutí mezi dvěma uskupeními. A z tohoto úhlu pohledu třeba jsem úplně nepochopil tu závěrečnou strategii Starostů a nezávislých, kdy předseda Rakušan vlastně nepřesvědčoval právě ty nerozhodnuté, kdyby váhali, ať podpoří Starosty a nezávislé. On neustále hovořil o demokratické 101, takže si myslím, že z tohoto úhlu pohledu to možná nebyl úplně nejlepší nápad, i když to se pak potvrdí, až budou výsledky.
Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dalšími hosty jsou Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, a Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, posloucháte povolební speciál. Za chvíli uslyšíte další aktuální zprávy a po nich také první, jsou-li, průběžné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2025.
Je to 33 minut, po které se mohly sčítat hlasy, je to půl hodina, co byly uzavřeny volební místnosti, a my máme první průběžné výsledky, respektive má je Eliška Zábrocka.
Volby 2025. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ano, my známe ty první výsledky, a to z těch nejmenších volebních okrsků. V tuto chvíli je sečtena jen necelá 0,1% hlasů a ty výsledky se každou vteřinu mění. Zatím vede hnutí ANO se skoro 40%, na druhém místě je koalice Spolu, má necelých 16% hlasů. U Starostů teď svítí přes 13%, v těch nejmenších okrscích volili lidé taky hnutí SPD, má necelých 9% hlasů. Motoristé teď mají tedy tu půl hodinu po uzavření volebních místností přes 8% a Piráti přes 6%. Naopak stačilo, by se v tuto chvíli do sněmovny nedostalo. Volební účast se blíží 75%.
Volby 2025.
Posloucháte povolební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My jsme teď ve spojení s předsedou Českého statistického úřadu Markem Rojíčkem. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Tak jak to jde, pane předsedo?
Zatím to jde dobře, jak jsme slyšeli před chvílí, sčítání hlasů běží, takže zatím musím zaklepat, vypadá to dobře.
Připomeňme jenom pro forma, co se vlastně stane s hlasovacím lístkem poté, když ho volič vhodí do urny. Jaká je jeho cesta až k tomu zveřejnění výsledku?
Tak vlastně po zavření volebních místností ta okrsková volební komise musí vysypat všechny ty obálky z volebních schránek, dát je vlastně jakoby na jednu hromádku, společně musí sečíst, nejprve vyřadit ty lístky, které vlastně jsou volně, to znamená, že nejsou v té obálce, v té správné volební obálce, dají je stranou a potom postupně vyndává ty lístky z volebních obálek, samozřejmě sčítá i preferenční hlasy, započítává je vlastně, zapisuje je, pokud jsou samozřejmě vyplněny správně a tak dále, a poté vlastně vyhotoví zápis o průběhu výsledku voleb a s tím zápisem, který musí být podepsaný všemi členy té volební komise, to je vlastně záruka toho, že všichni se shodli na tom, jaký je ten výsledek skutečně, který byl sečtený, tak předávají tento zápis na naše přebírací místo a odtud už vlastně putují ty hlasy elektronicky do našeho datového centra a v podstatě okamžitě se publikují.
Pane předsedo, co pro váš úřad znamená ta letošní možnost korespondenční volby v zahraničí? Mění se tím pro vás něco nebo měnilo se?
Pro nás se nemění vůbec nic. My stejně jako v minulosti máme přebírací místo na ministerstvu zahraničí. Ta změna byla vlastně pouze pro ambasády a ministerstvo zahraničí, protože na těch ambasádách vlastně oni kromě těch hlasů, které vlastně ti voliči, kteří přišli fyzicky na to volební místo v zahraničí, tak ještě museli vlastně zpracovat ty hlasy, které jim přišly v těch obálkách. Čili pro ně to je o něco více práce z hlediska procesu, ale pro nás se nic nemění.
Když všechno půjde hladce, jako dobře namazaný stroj, kdy můžeme očekávat první předběžné výsledky? Minule to bylo tuším po 18. hodině.
Ano, ty předběžné výsledky vlastně v podstatě běží celou dobu. To znamená, ty výsledky jsou hotové, jakmile je ukončen vlastně poslední okrsek, ale pořád to samozřejmě nejsou oficiální výsledky, protože ještě se může stát, že například zpětně ta komise zjistí nějakou chybu nebo něco takového, ještě reklamuje, ale to už jsou většinou samozřejmě počty, které neovlivňují celkové výsledky. A oficiálně jsou samozřejmě ty výsledky až potom po schválení státní volební komisí v pondělí. Nicméně ten největší nápor bývá právě mezi 15. a 17. hodinou a ten poslední okrsek jsme třeba před 4 lety zpracovali někdy před 10:30 večer.
Děkuju za rozhovor. Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Hezké odpoledne, naslyšenou.
Děkuji, hezký den všem.
A do našeho povolebního speciálu přišel další host. Vítám Adama Smetáka, šéfa obsahu serveru Hey FOMO. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Adam Smeták teď nám poskytne pohled do té mladé generace, řekněme. FOMO je z anglického Fear of Missing Out, obava, že něco propásnu. Takže mají nebo měli mladí lidé strach, že propásnou volby?
No, že třeba ano. Na víkend někam pojedou?
Určitě měli strach a určitě je to pro ně důležitý. Vlastně u těch předchozích voleb, tak jsme viděli skokový nárůst mladých voličů a voliček. Já si myslím, že i letos jich dorazí hodně a u nás třeba se to hodně odrazilo v tom, jak nám fungoval politický obsah. Ten nejúspěšnější za uplynulý měsíc na našem Instagramu nebo TikToku, tak byly právě politické příspěvky. Fakt to fungovalo, lidi nejvíc zajímaly studentské volby nebo předvolební průzkumy zahrnující generaci Z, anebo ta témata a ještě my jsme udělali takovou předvolební sérii rozhovorů s lídry a lídrněmi politických subjektů.
Když jste s nimi mluvil, když jste mluvil s Petrem Fialou, Andrejem Babišem, získal jste jako představitel, teď neříkám, že jste zástupce, že jste zaštiťujete mladou generaci, to bych vám asi nepřál úplně. Ale jestli jste zaznamenal nebo měl pocit, že oni vědí, co nabídnout mladým lidem, že oni vědí, jak s nimi mluvit, že oni vědí, že mladí lidé dnes mají problémy s bydlením, ale i s dalšími věcmi.
No upřímně, pokud se mě ptáte na osobní názor, jak ano, jsem to ano. Já pochopil, tak to bylo spíše pragmatické, že oni vědí z průzkumu a z čísel, co zabírá na mladé lidi. Oni vědí, že to může být nějaká hybná zásadní síla a tak se snaží do těch programů zanést věci, které jsou pro ně zásadní, jako je třeba krize bydlení nebo klimatická krize, duševní zdraví a tak dále. Ale osobně jsem z toho neměl úplně pocit, že to je pro ně něco zcela zásadního, nějaká priorita, spíš to tam mají, aby prostě se zavděčili těm mladým voličům.
No tak co do programu, ale potom třeba si mladých voličů všimli, co se týká kampaní, tak jak na vás působily třeba kampaně, které cílily už tentokrát třeba více na mladé než dřív?
No ty kampaně pro ně... Letos bylo pozoruhodné, že se hodně vedly na sociálních sítích a byly hodně různé. Hodně se tam zapojovali influenceři a přibírali se nějaké modely ze zahraničí, třeba že všichni ty lídři a lídrině tak dorazili do streamovaného rozhovoru s youtuberem Czech Cloudem, což je něco, co jsme viděli v Americe, kde ty politici chodili za těmi youtubery a ne tak úplně třeba do televize.
Řekněte mi ještě jednu věc. Ty megadebaty Jana Špačka, to byla i z vašeho pohledu, já nevím, recese nebo i nějaký svým způsobem kompas pro mladé voliče?
Já si myslím, že to je primárně recese, že ten kompas, že ty mladí lidé jsou v tomhle racionální a fakt jdou po tom, co jim nabídnou ti voliči, co je pro ně zásadní a tohle si pustí spíš jako pro zábavu. Může to sloužit třeba ke zviditelnění těch politiků.
Pro naši generaci bylo zajímavé, že jsme se před těmito volbami poprvé setkali s tvorbou Jana Špačka, a zároveň jsme se setkali tím, že on tu tvorbu uzavírá a končí s politikou. Tak je nám to líto, protože občas to bylo zábavné. Zatím děkujeme. Já se zeptám paní Horské, z těch ekonomických věcí, které byly v programech jednotlivých kandidujících subjektů, vy jste měla pocit, že oni myslí i na tu generaci a na její život třeba za víc než jedno volební období?
Tak jednak první, co bych zdůraznila, je na nás, abychom studovali volební programy a nedělám si vůbec iluzi, že běžný volič studuje volební programy, protože ta naše zkušenost říká něco, jsou předvolební sliby a poté ta realita té skutečné politiky se velmi liší. To znamená, já zcela chápu, být racionální volič znamená vlastně nevěřit úplně ve volební sliby a volební programy, protože praxe nám ukazuje, že předvolební programy se velmi pak liší od té praktické politiky, ale moje úloha je číst volební programy, tuto úlohu jsem si domácí úkol udělala a musím říct si, kde jsem hodně viděla ten důraz, bylo bydlení. Tam bylo hodně vidět důraz na bydlení, bohužel většina politických stran až na malé výjimky to řešila vlastně špatně. špatně, protože místo toho, aby řešila problém hlavně nabídky, protože problém českého bydlení a problému s nedostatkovým bydlením České republice není otázka poptávky. Poptávku tady máme naopak příliš silnou a podporovanou vládou, tak problém nabídky. Také jsem viděla otázku i vzdělávání, což nebylo úplně tolik zdůrazňováno, přitom to je velmi důležité i pro budoucnost české ekonomiky, její schopnost inovovat, její schopnost přizpůsobovat se novým technologiím, adaptovat nové technologie. Ale co jsem viděla, a to mě malinko potěšilo, byl důraz na i zdravotnictví, protože to je něco, co může do budoucna hodně ovlivnit i zátěž veřejných financí v souvislosti se stárnutím české populace, protože pokud budeme stárnout trochu zdravěji, to znamená, budeme více klást důraz i v našem vyšším věku na zdraví, tak i to stárnutí nemusí být tolik nákladné i pro nás příjemnější, než v současnosti je.
Díky moc.
Když jsme mluvili s Adamem Smetákem o mladé generaci, tak se obracím na Petra Hartmana. O prvovoličích se mluvilo také jako o zásadním faktoru těchto voleb. Jak to vidíš ty?
No tak před každými volbami strany se snaží oslovit i prvovoliče, dělají to různým způsobem a co se týče zaměření na mladé lidi, tak někteří si myslí, že když budou nějakým způsobem exhibovat na sociálních sítích, takže mladí lidé jsou tak naivní a povrchní, že na to úplně skočí, ale já si myslím, že to tak není a že ti mladí lidé skutečně se zajímají, ti, kteří tedy chtějí volit to, co se tady v této zemi děje, mají nějakou představu a rádi by viděli nějakou perspektivu, protože já si myslím, že to není jenom problém České republiky, ale v zemích, kde mladí lidé nespatřují příliš perspektivu a nevěří tomu, že politici něco pro ně udělají, tak pak mnoho z nich zvažuje to, že zamíří do zahraničí, že budou žít v zahraničí a pak ty země přicházejí o spoustu kvalitních mladých lidí a to si myslím, že ještě si stále mnoho politiků vůbec neuvědomuje a podle toho k tomu problému přistupuje, že ti prvovoliči a mladí lidé zajímají především a hlavně v momentu, kdy se blíží volby a pak už je to zas tak nezajímá.
Naším hostem je a ještě zůstává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. Už kolik? 45 minut počítají volební komise hlasy odevzdané při sněmovních volbách. Některé mají i druhý úkol spočítat hlasy v místním referendu. V Kladně v něm rozhodovali lidé o možném zákazu hazardu. V jedné z volebních místností je reportérka Františka Rohlíčková. Dobré odpoledne.
Dobrý den. V kladenském sportovním gymnáziu právě 7 komisařů prochází hlasy pro kandidáty do poslanecké sněmovny. To jim bude odhadem trvat zhruba do 3 hodin podle počtu kroužků. No a potom se přesunou na bílé obálky, kterými lidé hlasovali právě v referendu o zákazu kasín a heren na celém území města. To referendum tady pořádají už po druhé. První z ledna 2023 prohlásil později soud za neplatné. Jeho výsledek totiž napadli iniciátoři, podle nich vedení Kladna vedlo kampaň proti jeho pořádání z veřejných peněz a některé komise neměly nabízet aktivně lístky. Jestli tady bude účast v referendu dostatečná, aby bylo platné, tedy jestli dosáhne 35%, to úplně nejde odhadnout. Každopádně můžu říct, že k volbám do poslanecké sněmovny sem přišlo 74% oprávněných voličů a to je nejvíc, co tady pamatují. Referenda byla současně s těmito volbami kromě Kladna i v dalších 39 městech a obcích. Třeba v Peči na Jindřichohradecku hlasovali lidé o možné stavbě větrných elektráren v katastru obce. Jak to ovlivnilo volební účast, to sledovala reportérka Eva Musterová-Marvanová.
Dobrý den. Ještě před pár dny panovala kvůli referendu v obci mírná nervozita. Celé referendum totiž připravil ještě bývalý starosta. Ten však v létě nečekaně zemřel. Novému nezávislému starostovi Jiřímu Bártovi tak neměl šanci předat veškeré náležitosti a ten se v roli novopečené hlavy obce musel rychle zorientovat a postavit se čelem k organizaci historicky prvního místního referenda v Peči, Urbanči a Lidéřovicích. Podle volební komise, složené ze samých, byla volební účast vysoká. Už dnes dopoledne přesáhla 50%. Lidé se k tématu chtějí vyjádřit a zájem byl i o možnost volit do přenosné urny. Takže volební komise navštívila voliče přímo doma, pokud mu zdravotní stav nedovolil přijít osobně a přesto si nechtěl nechat ujít možnost hlasovat. Členky volební komise právě teď sčítají odevzdané hlasy nejen ty pro politické strany, ale i ty, kterými místní dají zelenou, anebo naopak pak odmítnou větrníky ve svém sousedství. Z Jindřichohradecka Eva Mustrová-Marvanová, Radiožurnál.
Volby 2025.
A ve 14:47 minut, kdy se sčítají hlasy, vám řekneme další průběžné výsledky. Eliška Zábrucká má slovo.
Česko se zbarvilo do barev hnutí ANO. Vede zatím skoro ve všech krajích, výjimkou je Karlovarský kraj a Praha. ANO má dohromady zhruba 40% hlasů, na druhém místě nějakých 45 minut po uzavření volebních místností je koalice Spolu, má kolem 18%. Na pomyslném třetím místě jsou Starostové zatím s 11% hlasů, SPD se každou vteřinou přetahuje o čtvrtou příčku s Motoristy, oba subjekty mají kolem 8%. Piráti mají necelých 7%, no a hnutí Stačilo je stále pod tou 5% hranicí, která je potřeba pro vstup do sněmovny. Sečtené jsou asi 2% volebních okrsků, volební účast je zatím vyšší než před 4 lety, přes 70%. Vše se ale ještě určitě bude měnit. Průběžné výsledky nebo to, co se aktuálně děje ve volebních štábech, můžete sledovat taky na zpravodajském serveru i rozhlas.
Volby 2025.
A obracím se na Janu Klímovou, hlavní ekonomickou analytičku Českého rozhlasu. Jsme svědky úvah o různých podobách příštích koalicí, vládních koalicí. Uvidíme podle těch výsledků, jestli se tam dostanou všichni, včetně Motoristů a Hnutí Stačilo, nebo nikoliv, jak tedy voliči definitivně rozdají karty, protože momentálně se sčítají malá sídla, ta velká přijdou na řadu až později odpoledne, ale už teď se dá říct, že asi ty politické strany budou mít velmi těžkou úlohu shodnout se v těch ekonomických otázkách. Je to tak?
Nepochybně ano, protože volební programy, když si vezmeme tedy ty dvě nejsilnější strany, ANO a Spolu, tak když tedy pominu vlastně to, že oni před volbami vyloučili, že by mohli spolupracovat, tak ty jejich programy, především tedy v té ekonomické oblasti, tak se pochopitelně vylučují. Ať je to třeba v tom, že hnutí ANO řeklo, že na první vládě, pokud v ní bude, tak zruší důchodovou reformu, kterou právě udělala vláda Petra Fialy, čili tady v tom by určitě nenašli žádnou shodu. Druhá věc je, že hnutí ANO slibuje to, co tu chybu, kterou udělal Petr Fiala před minulými volbami, že sníží daně, jakmile budou ve vládě. Konkrétně tedy o tom mluví u daní pro podniky, což nevím prostě z jakého důvodu jako chtějí jít tímto směrem, protože to znamená minus 20 miliard do rozpočtu ročně a myslím si, že to není hlavní problém podniků. Pak je tady samozřejmě jsou rozdílné názory na to, co dělat s cenami, protože to je to, co voliče hodně zajímalo. Jedna věc je nějaké růsty HDP, ale potom stejně jako jsme viděli v Americe, jakou roli hrála cena vajec a benzínu, tak u nás jsou to, řekla bych, elektřina a nafta. A u té elektřiny tam hnutí ANO dalo jednoznačný slib veřejný, že zlevní elektřinu o 20% už během příštího roku, což hnutí Spolu a i ostatní strany vládní považují za nesmysl a nechtějí touto cestou, protože je to cesta dotací. A pokud jde o tu naftu a benzín, tak tam hnutí ANO slíbilo, že prostě nezavede emisní povolenky ETS 2, které by se nějakým způsobem určitě promítly do zvýšení ceny nafty a benzínu. Tady teď podle míry populismu si můžeme říkat, o kolik a co je reálné. Určitě si myslím, že jsou trošku strašáci nějaké 10 koruny a tak dále, ale bude záležet na těch dalších jednání a hnutí Spolu k tomu pragmaticky říká, že pojďme nějakou reálnější cestou vyjednávání v Evropě, kde na tom pracujeme, aby právě ten vliv nebyl velký, nebo Piráti chtějí z těch povolenek vracet vlastně formou voucherům potom rodinám. Takže myslím si, že ty programy jsou v hodně velkém rozporu. Nezmiňovala jsem samozřejmě ještě potom obranu, což je další věc a způsob její financování. Absolutní rozpor třeba mezi SPD, ale i způsobem financování ANO a to, co chce Spolu.
Jano, vy už jste mluvila o emisních povolenkách, pak je tam ještě Green Deal jako další červený hadr na další politické subjekty. Řekněme, že těch environmentálních témat pokud se tohle to všechno bude plnit, tak bude čím dál tím víc ubývat. Protože bez nějakých limitů u využívání fosilních paliv se asi nic s klimatickou změnou dělat nedá. Co si myslí Helena Horská, aniž bych vás pasoval do role hlavní environmentalistky téhle debaty?
Jo, tak to jsem ráda, že jste to řekl za mě, protože jsem chtěla říct, já jsem ekonom, nejsem odborník na životní prostředí a environmentální vědy. Nicméně, buďme v realitě, my jsme součástí Evropské unie a některá pravidla jsou pravidla pro všechny členy Evropské unie a my můžeme se zasadit o změny pravidel nebo být součástí jednání o těch pravidlech. A pokud ale panuje shoda v Evropské unii, tak vlastně chceme-li mít právo platným členem a chceme-li by být bráni vážně v Evropské unii, tak bychom ty pravidla měli plnit. To znamená, pokud nějakám se nám nelíbí, tak jsme měli vstoupit do jednání včas a upravit je. Ale pokud ta pravidla, například ETS 2, se dohodnou na úrovni Evropské unie, tak my je budeme muset platit. Takže tam trošičku si myslím, že byla hrána od určitých politických stran trošičku nekorektní hra o tom, že můžeme něco nepřijmout a přijmout, protože některé věci musíme přijmout, jinak můžeme být pokutováni. Takže pozor, ne všude se můžeme rozhodovat úplně sami. Mm.
Jana Klímová chtěla doplnit?
Já jsem chtěla ještě jenom krátkou repliku k tomu, na co se ptal Jan Pokorný, jak je to velké téma v těch volbách, že si myslím, že třeba vlastně jsou to poslední volby, kdy hodně diskutujeme o tom, kolik nás to stojí, vlastně, když teda nechám stranu ETS 2, protože my skutečně v cenách energií platíme doposud dotaci podporovaných obnovitelných zdrojů, které byly uvedeny do provozu v roce 2009-2010, která je celkově za, myslím, že kolem 40 až 50, dejme tomu 45 miliard korun ročně. A tahle ta částka se bude platit ještě do roku 2030. To znamená, že v té kampani před příštími volbami by vlastně alespoň tady ten problém, který vlastně řeší, když se podíváte do programu skoro všech politických stran, tak se tam k tomu nějak postaví, že zruší tu podporu, že to prostě škrtnou, nebo někdo naopak, že teda ano, říká, my to převedeme na stát jako a budeme tím zlevňovat tu elektřinu právě, tak vlastně tohle je jeden z velkých problémů, který zatěžuje hodně tu debatu vlastně o obnovitelných zdrojích a s tím souvisejícím Green Dealem samozřejmě a tak. A to by se mělo v té příští kampani zmírit.
Tyhle letopočty, které tady i z úst Jany Klímové padají 2030 a tak to se vás, Adame, bude týkat, ať už chcete nebo nechcete. S jakým pocitem se vám to poslouchá?
Poslouchám se mi to hodně špatně, poslouchalo se mi to špatně i když jsme se s tím konfrontovali ty politiky, nemám pocit, že by to pro ně bylo vlastně vůbec téma. Když jsme řekli klimatická krize, tak oni se snažili uhnout směrem životní prostředí, pojďme se starat o řeky, lesy a tak dále. A nikdo se vlastně vůbec nechtěl bavit o tom, co, jako jak velký problém se na nás řítí.
Právě jak vnímat tedy to, že pokud se mluví o Green Dealu, tak se velmi redukoval právě na spalovací motory, na ETS 2. Zažil jste to v těch debatách, jak říkáte, tváří v tvář politiku.
Nevím vlastně, jak na to reagovat. Bylo pro mě složité je k tomu dotlačit, aby se věnovali tomu většímu problému a neredukovali to, oni se to snaží jako stále obejít, protože je to asi prostě červený hadr.
No a stejně tak penze. Tak to se vás také bude velice týkat. Jak tedy vnímáte ty úvahy o tom, jakým způsobem se tady změní, pokud třeba hnutí ANO vyhraje volby, důchodový systém?
No já mám pocit, že přesně v tomhle oni na nás nemyslí vůbec a jakože nejsme pro ně prioritní skupina a v tomhle je to vidět a i na tuhle otázku jsme se ptali v těch debatách a i tady jsme dostali takové vyhýbavé odpovědi.
Vy máte už za sebou jedny volby, promiňte Karolino, a to jsou studentské volby, které dopadly trochu jinak, než anoncovali průzkumy. Čím to?
No mám pocit, že myslím, že ty studentské volby vyhráli Piráti Spolu a Starostové, nebo měli tam největší podíl hlasů. A podle mě je to tím, že tyhle subjekty tak komunikují více, se soustředí na mladé voliče a voličky a je to i takové jako více uvěřitelné a třeba zrovna u těch Pirátů, tak tam vidíme i, že ta jejich kampaň je taková autentičtější, oni působí daleko víc autenticky na těch sociálních sítích, než třeba jiné subjekty.
Nutno dodat, že tady se to lišilo také, co se týká třeba mladých lidí na gymnáziích a na středních odborných učilištích, ale s toho, co vy říkáte, mi tak trochu vyplývá, že ta témata, která politické strany k směrem k mladým nějak jak se traktují v těch videích na sociálních sítích, takže spíš jak si používají nástroje těch mladých, ale jak si už nekomunikují to, co ti mladí potřebují, nebo se pletu?
Já si myslím, že se to snaží komunikovat, ale že to je takové jako hodně pragmatické, je to takový jako hábit nebo cosplay, jak bychom řekli my, že se snaží tvářit, že jsou jako ti mladí a že jim rozumí a že jim předestřou tady ty problémy, ale když se na to doptá člověk fakt do jádra, tak zjistí, že moc ne.
Helena Horskák, to je muž?
Já bych dokonce i vzhledem k tomu, že znám ty volební programy těchto stran, tak já za mě tyto strany, které byly často voleny právě studenty, totiž zdůrazňují víc budoucnost, protože jsou to strany, které kladou důraz na zodpovědné financování, to znamená úspory nebo hledání úspor v důchodovém systému, hledání nových zdrojů pro financování zdravotnictví nebo otázka dostupného bydlení. A jsou to strany, které spíše zdůrazňují tu svobodu volby, tu ekonomickou aktivitu, tu budoucnost, zatímco ty jiné strany naopak kladou důraz na současnou populaci, která možná už je v té pozdní fázi ekonomické aktivity a spíš očekává od státu službu, servis, ideálně vlastně vše zadarmo a vše dostupné. Takže já v tom vidím i ten rozdíl v těch ekonomických programech, kdybych je tady měla i ty studenty pochválit, protože to za mě reflektovalo opravdu i tu realitu, co ty strany komunikují a na to reagovali ti studenti.
Doplnit, že u těch mladých voličů a voliček tak je to vlastně taky roztříštěná skupina, nejsou všichni podpůrci jenom těchto stran, a například u mladých mužů tak hodně to vypadá, že uspějí motoristé, mají hodně jejich podpory, což je vlastně subjekt, který se dost vymyká právě těm, co zvítězili ty studentské volby.
Nebudeme to teď analyzovat, nebudu vás podrobovat zkoušce, abyste mi vysvětlili, jako čím to je, proč ne, jsou to svobodné demokratické volby, podle toho se chovají politické strany, ale i jejich voliči. Adam Smeták, šéf obsahu serveru HeyFOMO, byl naším hostem, děkujeme za to, mějte se hezky.
Díky moc.
A bylo nám ctí, že se u nás zastavila také Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. Díky za to.
Krásné volební odpoledne a držme si pěsti.
Držíme si pěsti, abychom dobře dovysílali a přinesli včas a v pořádku nejenom ty průběžné, ale i konečné výsledky. Od toho je ostatně toto povolební studio Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu.